Bilgisayar Azatlı Radyo. Üýümize sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 13-nji noýabr hepdeniň şeýşenbi günü. Habarlar günnäli we özýetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen seni men ýogşan Nurwan tanış edýär. Başda habarlaryňyza gysgaça magmuny. Täzik serketçileri neşe gaçakçılığına tutuldu. Owgan sanak Amerikan komandirinin işlerini öryar. Ukrayna oppozisiyası Yanukovyça garşy görüşü dowam etjegini aýdýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolraak mazmununy dinleň. Täzikistanyň harby suwudy şeýşenbi günü ýurdun hatlan sebitinde serhet goragullugynyň 5 ofiserini 3 ýyldan 21 ýyl aralygyna türme tutsaglygyna hökm etdi. Iň uzak möhlet täzik owgan ara çäginäki wagt serhet geçelgesiniň olarky başlygy Nizamettin Yakubow berildi. Sudyanyň feljerşlik gutorundan soň jurnalistler aýtmagyna görä sülçüler şu ýylyň başynda Yakubowyň iş kabinetinden 20 kilogram tirek tapdyrlar. Täzikistanyň milli howpsuzlyk baradaky döwlet komitetiniň sözçüsiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şeýşenbi günü hatlanda ýokary derejeli polisiýa resmiýeti tutsak edilipdir, onuň 21 kilogram geroin bilen tutulanyny gaýdylýar. Habarlara görä Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň komandiri General John Allen derine wasyny ol merkezi aňtaw gullugynyň olarky direktor David Petreus dahyrlyk galmagynyň merkezine kaýalylan yerlikli gurrun edipdir diýip dermelýär. ABŞ-nyň görünmek departamentiniň resmiýleri sülçüleriň Allen bilen Jill Kelly-niň 2010-2012-nji ýyllar aralygynda müňlerçe sahyp alyp gurrunyň üstüni açanlyklaryny aýdýarlar. Kelly-niň Paula Broadwell'in Petreus bilen Binika zynsy gatnaşyk eden aýalyň haýwa tadyşy hatlar alyny gaýdylar. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Leon Panettanyň beýanatyny Allen'in ABŞ-nyň Ýewropa komanda unyýasyna ýolbaşy bolmak baradaky meselelerini degişli faktlar anyklanýança togtadylaryny gaýdyldy. Allen Petreusdan soň ABŞ-nyň Owganystandaky komandirligine berlenipdi. Kepler Azatlyk radio hormatly lejerli habarlar dinleýärdiňiz. Ukrainadaky opposisiýon partiýalary öýlerini prezident Viktor Yanukowyça garşy göreşlerini dowam etdirjeklerini wada berýärler. Olar Yanukowyçyň işden çekilmegine we Yuliya Timoshenkanyň azat edilmegine çagyrjakdyklaryny aýdýarlar. Timoshenko wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli bilindi, emma opponentler bu günwatarynyň syýasy sebäpleri esasında tutsak edilendigini aýdýarlar. Timoshenko 2010-njy ýylda geçen saýlawlarda Yanukowyçdan ýeňildi. Oppozisiýa liderleri duşany ol Kiýewde Merkez saýlaw komissiýasynyň daş ýeşigine üýşen müňçemes tarapdaryň önüne çykyş etdiler. Bu protest komissiýanyň 28-nji oktýabrda geçen parlament saýlawlarynyň ahyrky netijelerini oglan eden gününiň ertesi geçirildi. Ol netijeler Yanukowyçyň dolanyrjy partiýasynyň we onuň ýaranlarynyň parlamentdäki 450 no kontrollugy ele geçirenini gorkadýar. Ýewropa öleleşigi Bradyň bu saýlawlarda ses sanawynyň giýjikdirilmegini we beýlik düzgünçülüklere yol verilendigini aýtdy. Aylık Arap devletlerinin 6 Siriyanın tədi oppozisiýa toporunu yurdun kanunun gökili hükmünü akrar etdi. Siriyanın bölünüşükte kolgolun su toporları yegişen mügün doğuda prezident Bashar al-Assad ağdırmak için bilileşmeye radi olulur. Arap Ligası bu topor Siriyanın oppozisiýasının kanunu gökili vahtlanırdı. Arap Ligası'nın Dashar İşler Ministerleri duşen mügün güçlük kayırda duşup Asada varış ürüşen beylik toporları hem oppozisiýa koalisiýasına koşulmağa çağırdı. Günwatar bu koalisiýanyň döremegini gutlady Orsiýet, bu koalisiýanyň Siriýada krizisi gepleşikler arkaly soňlamaga çalyşmalygyny we daşardan gatyşylmagyny garşy durmalygyny aýtdy. Kepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy prezident Barack Obama'nın gelýän hepde günörtüň nowar Aziýa ýurduna etjek saparyny Kambodiýada boldy diýilýän hukuk golmalary seretmegine çagyrdy. Human Rights Watch'un siýşeni ýa-da çap eden hasabatynyň awtory tar premier-ministr Hun Sen'in hükümdarlık eden sonki 20 yılında siyasi ehengli hücumler esasında 300'den uğrak adamın öldürülünü kaydılıyor. Hasabatı yukarı dereceli harvaların bir neçesinin adamı öldürmeye katnaşanını saklanıyor ve onların hiç ol doğru derinilmeyeni kaydılıyor. Sol yürüyen hücumlerde nişana arınan adamlar oppozisyadaki siyasatçılar, aktivistler ve jurnalistler olupdi. Obama Duşenyon Kambodiya'nın payitahtına günlük or Aziya Sambitine katlaşmaları olupdi. Ol bir orda sapar eden ilkinci Amerikan prezidentidir. Gürcistan baş prokuraturası yurdun önkü korunmak ministerine ve yaralı uyuşların başdağının önkü baştonuna karşı teyze ayıplamalar ağlan etti. Olur ki içeri işler ministeri başı Akkalaya inni adam uyunamakta ve eserler bir yıkanın tutsak etmekte ayıplanıyor. Gürcistan'ın yaralı uyuşlarının Başstanyň naçalnygy Görgü Kalında zawalsa wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak goýunçy ikinji aýplama bilen ýüzbe-ýüz boldy. Hormatly dinleýijiler, siz gönüň eferde gönüň täzeliklerini diňlediňiz.